Seuraava vajaan tunnin aiheena on Azuren Storage-palvelu, eli Azuren tallennuspalvelu. Eli käytännössä katsotaan sitä, että miten Azureen tallennetaan tietoja, mitä asioita sinne voi määrittää, minkälaisessa muodossa se niitä tietoja voi ylipäätään tallentaa, niin edelleen. Vähän muutakin yksityiskohtia. Mä oon Bergiuksen Kimmo. Töissä ton näköisessä tai nimisessä firmassa, Sulava Oy, pilvi, teknologioiden ympärillä pyöritään itselläni ne teknologiat, mitä mä nyt eniten teen, on Azure, Intune, identiteetinhallinta, eli käytännössä Azure AD. Ne on ne keskeisimmät, mutta siinä tietysti jonkun verran vielä näitä vanhoja on-prem-tuotteita, eli hybridipilvestä puhutaan. Miksi mä puhun Azuren Storagesta? Tämä on tämmöinen back to basics-puhe, joka itse asiassa olisi varmaan pitänyt olla eilen aamulla. Azuren Storage on yksi Azuren kolmesta peruspalvelusta. Kaikki palvelut, joita Azuressa käytetään tavalla tai toisella, perustuu kolmeen asiaan. Perustuu siihen, että siellä Azuressa on tietojen käsittelykapasiteettia, eli niin sanottua compute-palvelua, siis käytännössä virtuaalikoneita, joihin tai joissa sitä tietojen käsittelyä voidaan tehdä. Se on ensimmäinen näistä peruspalveluista. Toinen peruspalvelu on sitten tämä storage, tietojen tallennus. Miten se tapahtuu Azureen? Se on toinen keskeinen palvelu. Ja kolmas keskeinen palvelu on sitten verkkopalvelu, joka yhdistää nämä kaksi. Kaikki Azuressa pyörivät palvelut, tai sanotaan lähes kaikki, perustuu näihin kolmeen komponenttiin. Ei kaikki. Siellä on toki palveluja, jotka on toteutettu sitten vähän toisenlaisella tekniikalla. Ne ei perustu näihin Azuren tarjoamiin perusominaisuuksiin, mutta lähes kaikki Azuressa pyörivät palvelut tavalla tai toisella hyödyntää näitä palveluja. Ja sen takia tämä storage, ylipäätäänkin tämä tallennuspalvelu, niin se on hirveän keskeinen. Te törmäätte siihen kaikkialla. Ja sen takia on tärkeää ymmärtää, että miten se toimii. Eli katsotaan vähän vastauksia siihen, että mikä on tämän tallennuspalvelun arkkitehtuuri, millä tavalla, minkälaisista komponenteista se tallennuspalvelu ylipäätään rakentuu. Mitä perusasioita siihen tallennuspalveluun liittyy, minkälaisia asioita mä voin määrittää, minkälaista tallennustilaa sieltä palvelusta ylipäätään on saatavilla. Ja sitten tietysti mitä asioita kannattaa ottaa huomioon silloin, kun näitä tallennuspalveluja käytetään. Aina kun tehdään tuonne Azureen erilaisia toteutuksia, niin pitää ottaa huomioon se, että se Azure, olkoonkin, että vaikka te käytätte mitä tahansa pilvipalvelua tai vaikka mietitte sitä omaa paikallista konesalia, niin ihan samat kolme peruspalvelua sielläkin on käytössä. Mutta Azuressa ne on toteutettu vaan ihan tietyllä tavalla. Ja se monta kertaa vaikuttaa siihen, että miten niitä palveluja sitten näiden peruskomponenttien päälle tuolla Azuressa toteutetaan. Sen takia tämä on kohtuullisen tärkeä asia. No mikä on Azure tallennuspalvelun arkkitehtuuri? Joku voi sanoa, että tämä on tämmöistä nice to know nippeli-informaatiota, mutta tässä on ihan pointtinsa tässäkin slaidissa. Miten se tallennuspalvelu on rakennettu? Azuressa kaikki sekä storage- että compute-palvelut perustuu palvelinräkkeihin. Ja siellä on räkkikaupalla, se on jotain vähän ton näköistä, siellä on räkkikaupalla ihan custom-palvelimia, jotka on siis ihan rakennettu Microsoftin speksien mukaan tätä tarkoitusta varten. Ja näistä räkeistä muodostetaan niin sanottuja klustereita tai stämppejä, vähän riippuu siitä, että kuka puhuu. Sekä compute että storage on molemmat täältä perusarkkitehtuuriltaan ihan samanlaisia, niin se on molemmissa tämmöisessä klusterissa on noin 20 räkkiä. Se ei ole mikään eksakti tieto. Se vähän vaihtelee, että miten nyt kussakin tapauksessa tämä on haluttu toteuttaa. Ja tämmöisessä räkissä on sitten tyypillisesti kymmeniä, saattaa olla jopa satoja palvelimia, yksittäisiä palvelinkoneita. Ja tuommoisessa klusterissa on sitten todennäköisesti kymmeniä petatavuja tallennustilaa. Sekä storage että compute, molemmat pyörii Windows-palvelimilla. 2012 R2 on se käyttöjärjestelmä, joka pyörittää näitä itse fyysisiä palvelimia, joka on fyysisten palvelimien käyttöjärjestelmänä. Ja siinä päällä pyörii sitten kummassakin tapauksessa softaa, joka on ihan custom built tätä varten. Jos se on compute cluster, niin siellä on softaa, joka hallitsee niitä muutamaa sataa, ehkä noin 1500 fyysistä palvelinta, jotka on siinä yhdessä klusterissa. Ja päättää, että no mihin fyysiseen palvelimeen nyt se sijoitetaan tämä virtuaalikone. Ja toisaalta myöskin hallitsee sit sitä, että miten niitä virtuaalikoneita siirretään siellä paikasta toiseen. Ihan samalla tavalla tuollaisessa storage clusterissa, siinä noin 20 räkin sarjassa, joka on tarkoitettu storage-käyttöön, niin ihan samalla tavalla siinä niiden Windows-palvelimien päällä on sitten vähän custom-koodia, joka toteuttaa sen tallennuspalvelun. Ne tiedot tallennetaan fyysisesti sinne niiden Windows-palvelimien levyille, mutta se tallennustapa on ehkä vähän poikkeuksellinen. Tämä tallennussofta, joka siinä päällä pyörii, niin se on ihan tätä tarkoitusta varten toteutettu. Siitä on itse asiassa, jos jotakuta kiinnostaa, että miten tämä niinku todellisuudessa toimii, minkälainen se on se softa siinä se Windows-palvelimen päällä, niin siitä on olemassa ihan hyvä white paperi. Tämä on aikoinaan itse asiassa Microsoft Researchin tekemä tämä koko arkkitehtuuri. Ja se softa, joka pyörii siinä sen tallennuspalvelimen, tallennuskäyttöön tarkoitetun palvelimen Windows-käyttiksen päällä, niin siinä on kolme tasoa. Eli siinä on endpointti, joka palvelee sitä loppukäyttöä. Se on se, joka tarjoaa ne tiedot ulospäin. Siinä on tuommoinen partitiokerros, joka hoitaa sitä, että se päättää, että mihin niistä palvelimista, 1000 palvelinta siinä yhdessä klusterissa, mihin niistä palvelimista ne tiedot tallennetaan. Ja se myöskin hoitaa load balancingia sitten näiden palvelimien välillä. Jos joku sanoi, että oli Igniteissa kuullut tarinaa, että kuulemma jostain Australian konesalista oli tallennustila loppunut. Se, mitä Microsoft tätä hoitaa, ne pyrkii, että tuommoisessa tallennusklusterissa on aina vähintään 20% tyhjää tilaa, eli sitä loadia jaetaan toisaalta niiden palvelimien välillä sen klusterin sisällä, toisaalta myöskin niiden klusterien välillä. Ja sitten ihan alimmaisena on tosiaan tämä kerros, joka päättää sen, että miten se tieto tallennetaan siihen yksittäiseen palvelimeen. Eli tämä on se arkkitehtuuri tuolle palvelulle. Kaikki nämä erilaiset storage-komponentit tai storage-tyypit, joita tämä tallennuspalvelu tarjoaa, niin ne on käytettävissä RESTin läpi. Eli se rajapinta tähän tallennuspalveluun on REST. Ainoa poikkeus tästä on, jos te teette tuommoisen file sharing, niin se on tuon tallennuspalvelun itsensä toimesta jaettu ulospäin myöskin ihan normaalina Windows-levyjakona, eli tämmöisenä SMB-pohjaisena jakona. Te voitte ottaa siihen yhteyden ihan suoraan jostain Windows-koneesta, joka on siellä Azuressa tai joka on missä tahansa päin maailmaa käyttämällä NetUsea. Ihan samalla tavalla kuin te voitte ottaa yhteyden mihin tahansa tiedostopalvelimeen siinä teidän omassa ympäristössä. Tuo FileShare on tosiaan pikkasen poikkeus näistä muista palveluista. Mutta tämä on se kokonaisuus, joka muodostaa ton tallennuspalvelu. No tässä nyt on ehkä havaittavissa tähän astisesta pari asiaa. Ensinnäkin compute ja storage on erillisissä räkeissä. Kun teette virtuaalikoneen, niin se virtuaalikone pyörii yhdessä räkissä ja se levy, johon tallennetaan se virtuaalikoneen tiedot, pyörii jossain toisessa räkissä. Ne teistä, jotka on pitkään käyttänyt Azurea, muistatte, että siellä oli joskus semmoinen määritys kuin Affinity Group. Ja tällä Affinity Groupilla määritettiin, että nämä kaksi, tämä virtuaalikone ja siihen liittyvä storage liittyy toisiinsa, jolloin se Azuren ympäristö pyrki sijoittamaan ne, jos ajatellaan konesalia ja niiden räkkien sijaintia fyysisesti siellä konesalissa, niin mahdollisimman lähelle toisiaan verkkoteknisesti. Nykyään tätä Affinity Groupia ei enää tarvitse määrittää. Microsoftin oman ilmoituksen mukaan se, että missä se tallennettava data sijaitsee, on ihan yksi haile. Se, että miten kaukana se on verkkoteknisesti siitä itse virtuaalikoneesta, joka sitä dataa käyttää tai levyä käyttää, niin sillä ei Microsoftin kertoman mukaan ole mitään merkitystä. Eli tämä Affinity Group on tällä hetkellä täysin tarpeeton. Tämä johtuu siitä, että Microsoft aika paljon muutti noiden konesalien sisäistä verkkoarkkitehtuuria, jolloin se suorituskyky on ihan sama, riippumatta siitä, että onko se tuossa 2 metrin päässä se storage clusteri vai onko se toisella puolella sitä konesalia. Tässä on, ollaan itse havaittu, että joissain tietyissä tilanteissa tulee eteen suorituskykyongelmia. Ne lähinnä liittyy oikeastaan enemmänkin rajoituksiin, joita tuolle storagelle on tehty. Mutta jos näyttää siltä, että teillä on suorituskykyongelma, jonka te epäilette, että se liittyy siihen, että se storage on esimerkiksi sijoitettu väärin, niin siitä voi aina avata ticketin Microsoftin tukeen, jolloin ne voi tarkistaa sen, että miten se todellisuudessa on. No hyvä, se oli oikeastaan sitä taustainformaatiota. Se, minkä takia tuo on tärkeää ymmärtää, on, että se yksi klusteri, joka on siis se parikymmentä räkkiä, niin se data, nyt te tallennatte Azuressa tietoa aina storage accountin alle. Eli storage account Azuressa on ikään kuin tili. Jokaiselle tallennettavalle tiedolle määritetään storage account. Ja sen yhden storage accountin sisältämät tiedot on aina yhden räkin, tai yhden klusterin sisällä. Eli sillä tavalla te voitte ryhmitellä sitä tietoa tuolla Azuressa. Azure-tilauksen alla voi olla useita storage accountteja. Niitä voi olla useita ja niitä yleensä onkin useita ja niitä kannattaakin olla useita, koska se storage account ja sen ominaisuudet määritetään sen mukaan, että mikä se käyttötarkoitus on. On paljon asioita, jotka määrätään tuohon storage accounttiin ja kaikki ne asiat, mitä te määräätte siihen storage accounttiin. Missä se sijaitsee? Miten se on replikoitu? Onko se SSD:tä vai perinteistä levyä, niin edelleen. Ne koskee ne määritykset sitä koko storage accountia, eli ne koskee kaikkia tietoja, jotka tallennetaan sen yhden storage accountin alle. Yhdellä storage accountilla on yhdet käyttötiedot. Tämä on tietyllä tavalla tämä tili tai accountti on myöskin tietoturvaraja. Yhdellä storage accountilla on yhdet käyttötiedot. Sillä käytännössä luodaan avaimia, joiden avulla sitä tietoa tämän storage accountin alla käytetään, riippumatta siitä, että minkä tyyppistä se tieto on. Ja tämä raja tai storage account on myöskin määritysraja, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin. Tähän storage accountiin liitetään erilaisia määrityksiä, missä se sijaitsee, mikä sen käyttötarkoitus on, niin edelleen. Ne tosiaan ne määritykset vaikuttaa kaikkiin niihin tallennettaviin tietoihin sen yhden storage accountin alla. Näillä storage accounteilla toki on myöskin omat rajoituksensa. On rajoitettu määrä storage accountteja, mitä voidaan perustaa yhden tilauksen alle. Jos te olette koskaan käynyt katsoa vanhassa Azure-portaalissa, niin siellä settings-sivulla on semmoinen kohta kuin usage, josta nähdään, että no me ollaan nyt käytetty meidän allokoiduista storage accounteista tietty määrä. Sitä, ne, jotka teistä on törmännyt siihen tiettyyn määrään tai kattoon, niin tiedätte, että sitä voi tuen toimesta myöskin yleensä laajentaa. Sillä on kuitenkin ihan fyysinen raja. Eli yhteen tilaukseen voidaan määrittää tietty määrä näitä storage accountteja, ja sitä fyysistä rajaa ei tuen toimesta pysty ylittämään. Tuossa nyt on jonkun verran, tuo näkyy muuten aika huonosti. Jonkun verran noita rajoituksia. Tallennuspalvelu, niin kuin sanottu, ihan samalla tavalla kuin kaikilla näillä palveluilla on omat rajoituksensa. Mutta, ja nämä on sellaisia asioita, mitkä kannattaa käydä läpi. Nämä määrittää nämä rajoitukset osittain sitä, että miten te noita palveluja Azuressa hyödynnätte. Niistä on hyvä olla tietoinen. Esimerkiksi tuossa, kovin hyvin näy, mutta tuolla ylhäällä lukee, että se rajoitus niille storage accounteille on 200 per subscription. Se on se 200 storage accounttia voidaan yhden subscriptionin alle perustaa. Asiakkaat yleensä katsoo tätä ja katsoo seuraavaa riviä. Yhden storage accountin tallennustilan enimmäismäärä on 500 teratavua. 200 kertaa 500 on paljon. Se on kohtuullisen suuri määrä petatavuja. Ne katsoo, että no hei, kyllä tuo meille riittää, mutta harva tosiaan ottaa huomioon sitä, että näitä storage accountteja pitää luoda tai luodaan sitä mukaan, kun käyttötarkoitukset vähän muuttuu. Tosiaan kannattaa käydä tutustumassa toisaalta tähän koko Azuren rajoituslistaan, jossa on siis erillisiä kohtia siitä, että mitkä rajoitukset koskee mitäkin Azure-palvelua. Niin kuin sanottu, nämä on asioita, jotka vaikuttavat siihen, että miten te niitä omia palvelujanne tuon Azuren alle määrittelette. Ja sitten tosiaan näillä tallennuspalveluilla on myöskin muita rajoituksia. Semmoinen tyypillinen raja, mikä tulee vastaan, on suorituskykyraja. Yhden storage accountin suorituskyky on rajoitettu 20 000 IOPSiin. Eli vaikka te pystyisitte tallentamaan sille määrättömästi dataa, niin sen suorituskyky on rajoitettu 20 000 IOPSiin. Nyt jos te haluatte rakentaa Azuren todella suorituskykyisen palvelimen, yhteen palvelimeen voidaan liittää maksimissaan 32 levyä. Kunkin levyn enimmäiskoko taas on se 1 teratavu. Jos ne on SSD-levyjä, niin maksimissaan tälle 32 levyn ryppäälle saadaan 80 000 IOPSia. Mikä tarkoittaa sitä, tämä rajoitus taas tulee niistä SSD-levyistä. Mikä tarkoittaa sitä, että nyt kun sen yhden storage accountin rajoitus on 20 000 IOPSia, niin teidän täytyy jakaa se tallennustila jo sen yhden palvelimen sisällä neljälle eri storage accountille. Tämä on yksi esimerkki siitä, että miten nämä Azuren rajoitukset vaikuttaa. Siellä on myöskin paitsi tälle IOPSille niin omat rajansa sille, että paljonko sitä dataa voidaan lukea, montako 10 gigabittiä sekunnissa sieltä voidaan lukea sieltä tallennuspalvelusta. Ja nämä on kaikki softa ohjattuja nämä rajat. Ne ei ole rajoja, jotka aiheutuu siitä alla olevasta fyysisestä arkkitehtuurista tai niistä laitteista. Ne on rajoja, jotka on softalla rajoitettu johonkin tiettyyn kohtaan. Azuren tallennuspalvelu, niin kaikki palvelut Azuressa on multitenantteja siellä. On kaikkien asiakkaiden datat sulassa sovussa keskenään. Ja nämä on vaan semmoiset rajat, jotka Microsoft on kattonut sopiviksi. Jos tulee muuten kysymyksiä mieleen tässä puheen aikana, niin kysykää. No yksi asia, joka määritetään tuosta datasta tai tallennustilasta on replikointi. Lähtökohta on se, että jokainen tieto, jokainen objekti, joka tallennetaan tuohon Azuren tallennusjärjestelmään, niin se tallennetaan vähintään kolmeen kertaan. Se on lähtökohta. Se Azuren tallennusjärjestelmä, se, jonka arkkitehtuuri, se kolmitasoinen härveli, joka tuossa aikaisemmin käytiin läpi, niin kun se tallentaa jotain, niin se tallentaa sen tiedon kolmeen kertaan, kolmelle eri fyysiselle levylle, kolmeen eri fyysiseen palvelimeen, kolmeen eri fyysiseen räkkiin. Ja sen klusterin sisällä se tieto sijaitsee kolmessa eri räkissä. Vikasietoisuuden takia. Ja sitten ajattelette sitä, että jonkun tuommoisen normaalin pyörivän levyn mean time between failure on noin 150 000 tuntia tai 200 000 tuntia, vähän riippuu valmistajasta. Ja tuolla on miljoonia levyjä. Ne on aika todennäköistä, että joka tunti hajoaa todennäköisesti kymmeniä levyjä. Eli jo se aiheuttaa sen, että se tieto pitää tallentaa moneen paikkaan. Azuren tallennusjärjestelmä tallentaa sen vähintään kolmeen paikkaan, sen yhden klusterin sisällä, niin että se on aina käytettävissä. Ja sitten jos siellä tosiaan joku levy kajahtaa, niin se tieto automaattisesti tallennetaan uudelleen johonkin toiseen levyyn. Jos sieltä kajahtaa joku palvelin, niin kaikki sen palvelimen sisältämät tiedot automaattisesti hajautetaan niin että ne on taas tallennettu kolmeen kertaan. Tai jos sieltä hajoaa sit joku siihen räkkiin liittyvä laite, esimerkiksi joku verkkolaite, niin sitten koko sen räkin sisältö tallennetaan, se yksi kopio tallennetaan uudelleen siihen klusteriin. Tämä on lähtökohta. Sen lisäksi te voitte määrittää sille storage accountille, ja tämä on yksi storage account-kohtainen määritys. Te voitte määrittää sille myöskin erillisen replikointimäärityksen. Lähtökohta on se, että se on niin sanottua LRS-tallennustila, ei locally redundant tallennustila, jolloin se tallennetaan kolmeen kertaan siihen yhteen klusteriin. Te voitte määrittää sen georedundantiksi, jolloin se tallennetaan kahteen datakeskukseen kolmeen kertaan. Eli silloin siitä datasta on 6 kopiota. Ja nämä datakeskukset on aina pareja. Jokaisella Microsoftin datakeskuksella on pari. Azure-datakeskuksia perinteisesti Euroopassa on ollut 2 kappaletta. Toinen on ollut Dublinissa ja toinen on edelleen Dublinissa ja toinen on Amsterdamissa. Ja nämä on pari. Jos te valkkaatte Storage Accountille asetuksen georeplikoitu, ja se ensisijainen datan tallennuspaikka on North Europe eli Dublin, niin se data replikoidaan tuon härvelin toimesta myöskin Amsterdamiin ja tallennetaan siellä yhteen klusteriin kolmeen kertaan. Se systeemi tekee sen ihan täysin automaattisesti. Tosin se, mikä kannattaa muistaa, on, että tämä ei ole ihan täysin reaaliaikainen. Siinä on joidenkin sekuntien viive. Se, että se tallennetaan sinne yhteen klusteriin kolmeen kertaan, niin se on synkroninen toiminto. Eli se tapahtuu samanaikaisesti kaikkiin kolmeen kopioon. Sen sijaan se georeplikointi, niin ihan fysiikan laeista johtuen, niin se kestää vähän aikaa. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista tässä georeplikoidussa tai georedundantissa datassa, niin asiakkaat monta kertaa kysyy sitä, että no hei, miten mä nyt sit saan tämän Amsterdamissa olevan kopion tästä datasta käyttöön? Vastaus on, että omalla päätöksellänne ette mitenkään. Microsoft tekee sen päätöksen, että aletaanko sitä dataa. Jos Dublinin datakeskus tipahtaa pois, joku laskeutuu jumbojetillä siihen katolle. Siinä on muuten lentokenttä ihan lähellä, että se on ihan mahdollista. Niin silloin Microsoft tekee päätöksen, että alkaa palvella sitä samaa dataa Amsterdamista. Mutta te ette sitä päätöstä voi tehdä. Microsoft tekee sen päätöksen. Tästä on olemassa myöskin tämmöinen erikoistapaus, eli toi georedundant with read access, jolloin te pystytte lukemaan sitä tietoa siellä toisessa tallennuspaikassa. Mutta te ette edelleenkään voi käyttää sitä normaalina tämmöisenä read-write-tietona. Eli tämä on tosiaan yksi semmoinen määritys, jonka te teette. Jos se data on teille kallisarvoista, niin silloin tietysti kannattaa tallentaa se kahteen konesaliin. Mutta silloin pitää myöskin muistaa se, että se hinta on noin tuplattu. Että jos se perustallennustila maksaa vaikka 20 per teratavu per kuukausi, niin se GRS-versio on sitten 40. Eli tässä aina pitää tehdä vähän tämmöisiä päätöksiä. On tehty mielenkiintoisia ratkaisuja tai oletusmäärityksiä tuolla Microsoftin palveluissa. Esimerkiksi kaikki backup data oletuksena on georeplikoitua. Se täytyy sitten käydä muuttamassa, jos te haluatte, että optimoidaan pikkasen sitä kustannusta. No tuossa nyt on vähän vielä tarkemmin siitä, että miten tämä replikointi itse asiassa toimii ja tapahtuu, mitkä on ne numerot siellä taustalla. Tämä georeplikointi tapahtuu niin, että niillä kullakin datakeskuksella on aina oma parinsa. Nythän Euroopassa on jo tällä hetkellä käytössä 6 Azure datakeskusta. Dublin, Amsterdam, jotka on ne perinteiset, sitten Saksassa on 2 ja Englannissa on 2. Mutta nämä Saksa ja Englanti on kumpikin oma regioonansa, eli se Eurooppa, IMEA, on Dublin, Amsterdam edelleen, ne on edelleen pareja. Sitten Englannin datakeskusta ja Azurea siellä voi käyttää, se on ihan samanlainen region valinta kuin mitä te teette Dublinin ja Amsterdamin välillä, tai olette perinteisesti tehnyt. Sen sijaan Saksan datakeskukset myös Azuren osalta on pikkasen erikoistapauksia. Se erikoistapaus johtuu siitä, että sinne Microsoft on tehnyt tai sopinut tällaisen, niin kutsuu sitä data trustiksi, eli datan käytön luottohenkilö. Se datan käytön luottohenkilö näissä Saksan konesaleissa on T-Systems, eli Deutsche Telekomin tytäryhtiö. Se tarkoittaa sitä, että Microsoft pyrkii itse tekemään vähän niin kuin pesäeroa sen datan ja siihen pääsyn välille. Vaikka ne ylläpitää edelleen sitä konesalia, niin Microsoftilla itsellään ei ole pääsyä siihen Saksan konesalin dataan. Siitä pääsystä päättää aina T-Systems. Tämä on se, mitä tarkoittaa, että siellä on data trustee. Ja se syy, minkä takia ne tekee tämmöisen pesäeron, on ihan puhtaasti Euroopan tietosuojalainsäädäntö. Ei nyt voi sanoa, että Yhdysvaltain viranomaisillakaan ei ole pääsyä, vaikka ne tulisikin sanomaan, että nyt me halutaan tämä, niin Microsoft voi sanoa, että eikä. T-Systems päättää. T-Systems tekee päätöksiä Saksan lainsäädännön mukaan. Eli se on oikeastaan tämmöinen sivujuonne tähän. No muita määrityksiä, joita te teette siis storage accountille. Tuossa keväällä, loppukeväästä, Microsoft julkisti tämmöisen, kutsuu sitä cool storageksi, eli kylmä tallennustila. Tämä kylmä tallennustila on käytössä noille blob-tallennustyypeille. Ja sen takia siellä, kun te määritätte nyt tuon uuden Azure-portaalin kautta storage accounttia, niin yksi asia, mitä siellä määritetään, on, että onko se general purpose, joka suomeksi on tätä kuumaa, normaalia tallennustilaa, vai onko se blob storage, jolloin sille voidaan määrittää sitten, että onko se cool vai hot. Tämä cool tarkoittaa sitä, että se on tarkoitettu semmoiseen tallennukseen, kirjoitetaan sinne kerran ja luetaan mahdollisimman vähän. Sen hinta on huomattavasti alhaisempi kuin tuon normaalin tallennustilanne. Jos ajatellaan esimerkiksi varmistusdataa, niin lähtökohtahan on se, että haluatte tallentaa sen jonne, mutta ette koskaan halua lukea sitä. Tämä on lähtökohta. Se, että varmistusdataa halutaan lukea, on huono asia. Jos sitä tarvitaan johonkin, niin se tyypillisesti on huono asia. Ja sen takia tätä cool storagea voi nyt sitten käyttää nimenomaan tuolla blob storage puolella sen datan tallentamiseen. Se on kustannukseltaan alhaisempaa, mutta sillä on taas sitten omat rajoituksensa. Sen lisäksi määritetään sitten suorituskyky, standard premium. Jälleen kerran tällä päätöksellä määritetään, että tallennetaanko se data perinteiselle pyörivälle magneettilevylle vai tallennetaanko se SSD-levylle. standard on pyörivää, sitä vanhaa perinteistä SSD on premiumia. Suorituskyky on premiumissa luonnollisesti huomattavasti parempi. Jos te teette tuommoisen virtuaalikoneen, niin sillä yhdellä levyllä on koko rajoitus, sillä yhdellä levyllä on myöskin suorituskykyraja. Sen suorituskykyraja yhdelle levylle on 500 jopsia. Jos taas tehdään premium storageen se levy sille virtuaalikoneelle, niin sen suorituskykyraja on 5000 jopsia. Eli se on merkittävästi nopeampaa, luonnollisesti myöskin hinnaltaan merkittävästi kalliimpaa. Eli sitten nousee kustannukset. Tehdään päätös siitä, että minkälaista suorituskykyä tarvitaan, ja sitten todennäköisesti joudutaan maksamaan siitä. No minkälaisia asioita tai minkälaiseen muotoon näitä asioita nyt sitten tuonne Azuren tallennusjärjestelmään voidaan tallentaa? No ne perustallennustyypit on jono. Jono tarkoittaa sitä, että sinne tallennetaan tämmöistä jonomuotoista tietoa, joku kirjoittaa ja joku käy lukemassa. Taulu, joka ei siis ole mikään SQL-tietokannan taulu, vaan se on tämmöinen NoSQL-taulu, täysin ennalta määrittelemätöntä dataa, käytännössä avainarvopareja. Ja sitten blobs, joka tässä kalvossa on nyt päätetty nimetä nimellä objects. Ja näitä blobeja on sitten erilaisia. Mä palaan siihen tuossa ihan kohta. Sekä tämä disk-tallennustyyppi että file-tallennustyyppi itse asiassa todellisuudessa sinne tallennusjärjestelmään tallennetaan blobina. Mutta ne näkyy ulospäin vähän eri tavalla tuossa käyttöliittymässä. Nämä levyt on käytännössä virtuaalikoneiden käyttöön tarkoitettu tallennustyyppi. Ja tuo files taas on sitten se SMB-jako. Me halutaan tehdä sinne Azureen sellainen tallennusalue, johon voidaan tallentaa tietoa ihan normaalin kansiotiedostohakemistorakenteeseen. Ja sitten tarjota se tila ulospäin käyttämällä SMB-protokolla, ilman että siinä välissä on joku palvelin. Ja sen tallennustilan tyyppi on files. Eli nämä on ne tallennustyypit, joita tuo Azure-ympäristö tukee. Periaatteessa niitä ei tosiaan ole kuin kolme. Blobit, taulut ja jonot. Mutta nämä muut, niitä vähän pyritään erottelemaan sen takia, että niissä on joitain erikoisominaisuuksia, joita sitten pitää määrittää. Näitä blobeja, eli siis blob, niin sanoin sitä binary large object, niitä on kolme erilaista, vähän erilaisiin käyttötarkoituksiin. Meillä on niin sanottuja block blobeja, jotka perustuu tämmöisiin 512 kilotavun lohkoihin, jonne tyypillisesti tallennetaan tiedostopohjaista dataa. Semmoista dataa, jossa sä aloitat tallentamisen jostain kohdasta ja sitten sä kirjoitat sen tiedoston loppuun ja sitten se on siinä. Ne on nimeltään block blobeja. Tämmöiseen block blobiin tallennetaan tyypillisesti dokumentteja, tiedostoja niin edelleen. Sitten siellä on myöskin olemassa tämmöinen tallennustyyppi kuin, tai blobityyppi kuin append blob. Noita blockblobeja käytetään muuten myöskin esimerkiksi varmistusdatan tallentamiseen. Näihin append blobeihin ne on samanlaisia, mutta ne on sellaisia, joiden kokoa ei fyysisesti tiedetä. Eli johon näitä lohkoja tulee jatkuvasti lisää. Tyypillisesti esimerkiksi logit tai joku big data-analyysitieto on tällä esimerkkejä siitä, tai sellaisista objekteista, jotka käyttää tätä append blobia. Sitten viimeisenä on page blobit, jotka taas perustuu tuommoisiin 4 megatavun sivuihin, ja näihin tallennetaan tietoa, esimerkiksi normaali virtuaalikoneen levy tallennetaan tämmöisenä page blobina. Te voitte tallentaa tietoa mihin tahansa tai muuttaa tietoa mihin tahansa osaan sitä blobia. Eli noiden virtuaalikoneiden levyt on näitä, näitä page blobeja. Suurimmassa osassa tapauksista teidän ei tarvitse hirveästi välittää tästä. Esimerkiksi kun te teette levyn, niin se levy tehdään käyttämällä tätä page blobia. Mutta jossain tapauksessa, jos te olette tekemässä esimerkiksi sovellusta, joka esimerkiksi web-sovellusta, joka tallentaa jotain tietoa tuonne Azure Storage-järjestelmään, niin silloin on hyvä ymmärtää se, että minkälaista tai minkälaisia mahdollisuuksia siellä näiden blobien osalta on olemassa, jotta voitte valita sitten sen kaikkein tehokkaimman. Nimeämiskäytäntö on oikeastaan kaikille näistä tallennustyypeistä enemmän tai vähemmän samanlainen. Tässä nyt on esimerkkinä blobin nimeämiskäytäntö, mutta siis idea on se, että teillä on yksi tai useita subscriptioneita. Teillä on yksi tai useita Azure-tilauksia. Azure-tilaushan on aika fyysinen raja. Sen tilauksen rajaa on vaikea ylittää. Teidän on vaikea jakaa esimerkiksi resursseja, käytännössä mahdotonta, näiden subscription-rajojen yli. Ja toisaalta on myöskin hyvin vaikeaa siirtää. Mahdollista toki, mutta hyvin vaikeaa siirtää erilaisia resursseja yhdestä tilauksesta toiseen. Siellä se tilauksen alla on sitten tyypillisesti useita storage accountteja, ja niissä storage accountteissa voi sitten olla konteinereita. Blobien tapauksessa siellä on konteinereita, taulujen ja jonojen tapauksessa se menee vähän eri tavalla, mutta nuo konteinerit on, te voitte käsittää se samalla tavalla kuin kansio. Eli sen accountin, storage accountin alla on erilaisia konteinereita ja sinne tallennetaan sitten näitä blobeja. Tämä on se, miten tämä loogisesti menee tuolla tallennusjärjestelmässä. Ja se nimeäminen tai nimeämiskäytäntö näyttää tuollaiselta. Eli kaikki Azure Storage on käytettävissä, niin kuin sanottu, HTTPn yli. Te voitte kirjoittaa HTTP:llä suoraan tietoja tuonne Azure Storage-järjestelmään, kunhan tiedätte vaan tämän. Täytyy tietää kaksi asiaa. Se osoite, johon te olette sitä kirjoitusta tekemässä, tai osoite, josta te olette tietoja lukemassa. Ja toisaalta sitten ne lainausmerkeissä tilitiedot, jotka mahdollistaa sen, että pääsette tuohon dataan käsiksi. No hyvä. Eli se noista blobeista. Katsotaan sitten ihan muutama sana vielä parista tämmöisestä erikoistapauksesta. Eli katsotaan vähän näitä Azuren levyjä ja sitten katsotaan pikkasen vielä tuota files-jakoa. Eli nämä Azuren virtuaalikoneiden virtuaalilevyt, niin ne tosiaan tallennetaan tänne tallennusjärjestelmään. Käytännössä ne on page blobeja, joiden maksimikoko on 1023 gigatabua. Microsoftin mielestä 1023 gigatabua on sama kuin yksi teratabu. Sen tiedä, onko se todellisuudessa näin, mutta tuommoisen levyn maksimikoko on tosiaan yksi teratabu. Eli jos te haluatte johonkin palvelimeen tallennustilaa käyttöön enemmän kuin sen yhden teratabun, jos sen halutaan datalevy, joka on suurempi kuin yksi teratabu, niin sitten täytyy vaan tehdä useita. Kullakin virtuaalikoneella on maksimimäärä levyjä, joita siihen voidaan liittää. Ja te voitte myöskin, kun nämä on siis ihan tiedostoja käytännössä tuolla Azure-tallennusjärjestelmässä, niin te voitte irrottaa sen levyn jostain virtuaalikoneesta ja liittää sen johonkin toiseen virtuaalikoneeseen. Sillä tavalla näitä voidaan näitä tietoja siirtää sitten tilauksessa, myöskin tilauksesta toiseen. Eli tuo koko on yksi määritys, jonka te voitte tehdä, mutta siinä ei voida ylittää tuota yhden teratabun rajaa tällä hetkellä. On todennäköistä, että se jossain vaiheessa muuttuu, mutta tällä hetkellä tilanne on tuo. No sitten määritetään se, että niin kuin missä tahansa tallennuksessa, onko se premium vai standard, tallennetaanko se SSD-levylle, tallennetaanko se HDD-levylle, ja näitä kahta voidaan sekoittaa. Eli te voi olla esimerkiksi SQL-serveri, jossa joku tietty osa siitä sen SQL-serverin käyttämästä datasta tallennetaan blobiin, levyyn, joka on SSD-levyllä, Ja sitten siellä voi olla käytössä myöskin ihan normaalia HDD, perinteistä magneettilevyä. Näitä voi sekoittaa haluamallaan tavalla. Ja Azuressa on siis myöskin virtuaalikonekokoja tai virtuaalikonetyyppejä, joilla se niin sanottu temppilevy, kun te luotte Azureen virtuaalikoneen, niin sille tehdään oletuksena sille koneelle aina kaksi levyä. On käyttöislevy ja sitten on niin sanottu temppilevy. Windowsissa näkyy C:nä ja D:nä. Se temppilevy on tarkoitettu siihen, että sinne nimensä mukaan tallennetaan dataa, jonka ei tarvitse säilyä yli bootin. Ja sinne voi tallentaa mitä tahansa, mutta sinne ei voi esimerkiksi tallentaa Active Directoryn tietokantoja, niin kuin yksi mun asiakkaani aikoinaan teki. Ja sitten vähän ihmetteli, kun se Microsoftin toimesta siirrettiin fyysisestä palvelimesta toiseen fyysiseen palvelimeen ja ne kannat hävisi. Se tyhjenee se CD-levy siinä vaiheessa, kun se palvelin siirtyy fyysisestä palvelimesta toiseen. Et se on nimensä mukaan temppilevy. Ja siinä, joissain näissä virtuaalikoneissa temppilevy tehdään SSD:llä. Eli se tallennetaan SSD-levyllä. Jotkut sanoo, SQL-ihmiset sanoo, että sinne kannattaa tallentaa esimerkiksi SQL:n tempdb. Jotkut taas sanoo, että ei kannata. Erilaisia käytäntöjä ja käsityksiä. Näille levyille tehdään tämän lisäksi myöskin sitten tämmöinen välimuistimääritys. Eli tämä on pikkasen poikkeuksellinen tämä tapa, jolla Azure käsittelee tuommoista virtuaalikoneen virtuaalilevyä. Eli sille voidaan tarvittaessa määrittää cache, eli välimuisti, joka tallennetaan siihen fyysiseen palvelimeen, jossa se palvelin pyörii. Se välimuisti. Se taustalla oleva levy tallennetaan toki Azuren storage-järjestelmään, joka on sitten ihan voi olla toisella puolella konesalia. Mutta käytön nopeuttamiseksi niin siinä käytetään tämmöistä välimuistikäytäntöä. Tietysti tässä tapauksessa voidaan määrittää, kun sitä levyä luodaan, että halutaanko käyttää vaan luvulle vai onko se read-write cache vai halutaanko, että sitä ei ole sitä cachea ollenkaan. Jos teillä on esimerkiksi tietokantoja, SQL-servereitä tai Active Directorya tai mitä hyvänsä, joka hyödyntää jotain tietokantaa, niin silloinhan se best practice on, että se tietokanta tallennetaan levyyn, jossa ei ole välimuistia, koska se tietokanta itsessään pitää huolta siitä ja toisaalta se tietokanta haluaa tietää, että kun se jotain tietoa kirjoittaa, että se on todella kirjoitettu levylle asti. Sen takia se best practice Azure virtuaalikoneessa on, että kaikki data tallennetaan aina, ei suinkaan siihen käyttöislevylle, vaan tehdään ihan oma erillinen datalevynsä, johon sit otetaan käyttöön sellainen välimuistimääritys, joka sen tallennettavan datan kannalta on optimaalisin. Eli esimerkiksi ne Active Directory-palvelimet, best practice, suositus on se, että tehdään virtuaalikone, jolla on siis C-levy, D-levy, ja sitten sille annetaan yksi ylimääräinen levy, E-levy, datalevy, johon ei määritetä välimuistia, ja sinne laitetaan Active Directoryn tietokannat. Syytähän on se, että se käyttöjärjestelmälevy aina noissa virtuaalikoneissa on read-write cacheilla. No, totta kai tähän pätee erilaisia rajoituksia, suorituskykyyn liittyviä, ja sitten on myöskin, niin kuin sanottu, noita levymäärärajoituksia palvelimessa, jotka riippuu siitä koosta. Maksimissaan yhdessä palvelimessa voi olla 64 noita teratavun levyjä. Eli 64 teratavua on maksimimäärä tallennustilaa, jonka te saatte. Tosin se palvelin, joka siihen määrään yltää, on G5, jonka hinta on muistaakseni joku 6000 taalaa kuussa. Että se tiedostopalvelimeksi on ehkä pikkasen hinnakas. Tuossa vähän vertailua siitä, että mitä eroja suorituskykymielessä ja muuten on näiden premium storage-levyjen, eli siis SSD-levyjen ja toisaalta sitten HDD-levyjen osalta. Semmoinen, mitä tuossa ei mainita, on, että kustannusmielessähän nämä standard storage-levyt on sellaisia, että vaikka te allokoitte teratavun sille levylle, niin te maksatte ainoastaan siitä määrästä tallennustilaa, jonka sille levylle tallennettava tieto vie. Eli se on tämmöinen sparse-levy. Jos se on siinä on tallennettu 70 gigaa tietoa, niin te maksatte 70 gigasta, että siitä terästä. No SSD-levyissä se taas menee toisinpäin. Eli siellä voidaan allokoida ainoastaan tietyn kokoisia levyjä, ja te maksatte koko siitä tallennustilasta johtuen siitä, että se tietysti varaa sen sinne SSD-levyyn. No sitten ihan viimeinen asia, tai viimeinen näistä käytännön jutuista täällä Storageissa on tämä Files-palvelu, joka tosiaan on siis SMP-pohjainen levyjako suoraan tuolta tallennuspalvelusta. Te voitte käyttää sitä Azure-konesalista. Tyypillinen käyttöskenaario on esimerkiksi se, että teillä on jotain sellaista, jota te haluatte jakaa useamman palvelimen kesken. Asennustiedostoja tai jotain sovelluksiin liittyvää konfiguraatiotietoa esimerkiksi. Niin on aika läppärää laittaa se tämmöiseen Files-palveluun. Ei tarvita ylimääräistä palvelinta jakamaan sitä tietoa eteenpäin. Mutta, ja niin, siis se mitä tuossa piti sanoa, niin on, että näitä voisit myöskin käyttää. Te voitte käyttää näitä mistä tahansa maailmasta. Edellyttäen, että TCP-portti 445 on auki palomuudesta. Päästään käsiksi siihen tuolla SMP-protokollalla. Tämä Files-resurssi pitää sisällään ihan normaalin tiedostoresurssin hierarkian. Sinne voidaan tehdä kansioita, niille voidaan tehdä alikansioita, niin edelleen. Ja sitten sinne tallennetaan tiedosto, ja se näyttää ihan samalta kuin mikä tahansa tiedostoresurssi. Se, millä tavalla se poikkeaa tavallisesta tiedostoresurssista, on, että siihen on mahdollista määrittää vain jakotason oikeudet. Eli ne oikeudet siihen Files-resurssiin perustuu siihen storage accountiin, jonka alle tämä Files-resurssi tallennetaan. Se maksimikoko on 5 teratavua, niitä voi laittaa yhteen storage accountiin, vaikka kuinka monta, mutta ne kaikki jakaa täsmälleen samat käyttöoikeudet. Et sillä tavalla tämä ei ole vielä toistaiseksi tarkoitettu siihen, että et jaetaan esimerkiksi jotain käyttäjille tarjottavia tietoja. Sinne ei saa kansiokohtaisia tai tiedostokohtaisia käyttöoikeuksia tällä hetkellä. Sitä ei voi integroida minkään hakemistoon tällä hetkellä. Nämä on molemmat asioita, jotka on tällä hetkellä jo Microsoftin roadmapissa, mutta eivät ole vielä tyrkyllä. Eli tuossa on nyt vähän vertailua noista kahdesta. Jos ajatellaan sitä, että teillä on tiedostopalvelin, jossa on tiedostoresurssi kontra, teillä on tämmöinen Files-jako. Mitä eroa niillä on? No, niillä on tietysti paljonkin eroja suorituskyvyllisesti, koollisesti. Yksi tuommoinen tiedostoresurssi, tämmöinen Files-resurssi, voi olla kooltaan maksimissaan 5 teratavua. Eli sille voidaan varata 5 teratavua tallennustilaa. Ja sitä sitten käytetään sillä tavalla, kun käytetään. No tuossa ihan tuommoinen nopea teaseri, jos haluatte tarkastella Azuren storagea, niin nämä storage accountit tietysti näkyy täällä Azuren käyttöliittymässä. Te voitte täältä luoda itsellenne uuden storage accountin. Yksi semmoinen asia, mikä ehdottomasti täytyy päättää, mikä tietysti täytyy päättää kaikkien Azuren resurssien osalta, on nimeämiskäytäntö. Millä tavalla te nimeätte nämä? Niin, että ne on jotenkin yhteismitallisia, mutta toisaalta kertoo myöskin vähän siitä käyttötarkoituksesta. Tämä näkyy kyllä todella huonosti tuosta tykiltä. Mutta tänne määritetään se, että onko se classic-resurssi vai onko se ARM-resurssi, eli puhutaanko vanhan maailman Azuresta vai uuden maailman Azuresta. Tänne määritetään se, että mihin tämä storage accountti sijoitetaan. Eli täällä on kaikki nämä sijainnit näkyvissä. Tällä määritetään suorituskyky, onko se general purpose vai blob only, niin edelleen. Ja nämä on kaikki asioita, jotka tehdään tuon storage account-määritykseen. Ja sen jälkeen ne koskee sitten kaikkia niitä tietoja, jotka tavalla tai toisella tallennetaan ton storage accountin alle. Ja te voitte tarkastella tätä storagea myöskin tämmöisen Storage Explorerin läpi. Eli Microsoft on tehnyt tämmöisen työkalun, jolla te saatte käyttöönne niin monta storage accounttia kuin haluatte ja näette sitten, että mitä kaikkea sinne on tallennettu. Niin kuin näette, tässä on nyt näitä blob-konteenereita, tuolla esimerkiksi VHD-tiedostoja, jotka liittyy johonkin tai joihinkin palvelimiin, niin edelleen. Tämä on ihan hyödyllinen työkalu siihen, että jos te haluatte tarkastella sitä, että miten, mitä kaikkea tämän yhden storage accountin alla on, tai esimerkiksi siirtää tietoa tuolta paikalliseen ympäristöön tai paikallisesta ympäristöstä tuonne storage accountin alla. Kumpaakin voi tehdä tämän työkalun avulla. Jees. No sitten ihan tähän loppuun vielä pari asiaa siitä, että mitä asioita kannattaa ottaa huomioon. Ensimmäinen asia on se, että määrität noi storage accountit käyttötarkoituksen mukaan. Eli määrität ne sen mukaan, että minkälaiset asetukset sä haluat sille tallennettavalle datalle. Sulla on esimerkiksi yksi storage account, johon tallennetaan Files-resursseja. Sulla on toinen storage account, johon tallennetaan virtuaalikoneiden virtuaalilevyjä. Ja sä voit tallentaa useamman virtuaalikoneen virtuaalilevyt siihen samaan storage accounttiin. Mutta siinä sitten tosiaan pitää muistaa se, että suorituskykyraja todennäköisesti tulee jossain vaiheessa vastaan. Että se 20 000 IOPSia koskee sitten kaikkia niitä virtuaalikoneita. Ei pelkästään sitä yhtä. Ja sitten viimeisenä tosiaan, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, nimeämiskäytäntö on hirveän tärkeä. Se on muutenkin hirveän tärkeä, että määritätte tuonne Azureen mielettömän määrän erilaisia resursseja. Sinne tulee resource groupeja, virtuaalikoneita, storage accountteja, niin edelleen. Kaiken näköistä verkkoja, subnetteja. Päättäkää se, että miten te haluatte ne nimetä, jotta siitä nimestä jo näkyy, että minkä tyyppinen se on se objekti. Ja vähän myöskin tietoa siitä, että mihin käyttötarkoitukseen se on tarkoitettu. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, huomioi rajoitukset. Huomioi rajoitukset tallennuspalvelun osalta. Huomioi rajoitukset myös muiden palvelujen osalta. Azuressa on rajoituksia. Azure on toteutettu ihan tietyllä tavalla. Ja ne rajoitukset ja se toteutustapa osittain määrittää sen, miten te niitä omia palveluja ne sinne rakennatte. Ei välttämättä mene ihan yksi yhteen sen mukaan. No mä oon tehnyt tämmöisen rakenteen tuonne mun omaan konesaliini. No miettiä asioita vähän siltä kannalta, että no hei, miten tämä nyt on kaikkien tehokkain paras optimaalisin tapa toteuttaa silloin, kun mä vien tätä palvelua tuonne Azureen. Jes, siinäpä se kysymyksiä. Te olette olleet hirveän hiljaa. Jos ei ole kenelläkään mitään kysymyksiä, niin mut saa kiinni. Sähköpostilla voi kysyä jälkeenkin päin. Toki me ollaan täällä myöskin koko loppuajan. Kiitoksia.